Tribūna.
Šiandien mūsų studijoje Alytaus miesto savivaldybės tarybos aplinkos plėtros komiteto pirmininkė Gintarė Rimkutė Merčaitienė. Laba diena.
Laba diena.
Taip pat šio komiteto narys Marius Grišmanauskas. Laba diena.
Laba diena.
Abu dirbote tame pačiame komitete, be jokios abejonės, tai vienas svarbiausių tarybos komitetų ir jau prabėgė praėję metai. Ko gero galima suskaičiuoti tai, ką pavyko jums kaip tarybos nariams padaryti, ką pavyko galbūt komiteto pastangomis nuveikti Alytaus mieste. Na, tų pokyčių ko gero buvo nemažai, tad gerbiama Gintarė, pradėkime galbūt nuo to.
Aš iš tiesų norėčiau pasidžiaugti praėjusiais metais, nes komitetas dirbo nemažai ir kaip ir prieš tai buvusiais tris metus prieš tai. Iš tiesų mes nagrinėjame ne tik tai tuos klausimus, kurie buvo pateikti mums kaip tarybos nariams iš administracijos, bet vėlgi mes turėjome nemažai klausimų, kurie atėjo iš pačios bendruomenės. Ir man labai iš tiesų keista, kodėl kiti komitetai tiek tų klausimų neturėjo, bet aplinkos ir plėtros komitetas dirbo ties tais klausimais, dėl to manau, kad mes turim tokį pakankamai gerą rezultatą tiek patys kaip tarybos nariai, tiek pats kaip komitetas.
Ar patys miesto bendruomenės atstovai dažnokai kreipdavosi į tarybos narius ir patį komitetą?
Pakankamai dažnai. Jeigu taip įvertinti, mes kiekvieną posėdį turėdavom po vieną ar keletą protokolinių klausimų. Tai jeigu taip skaičiuoti, tikrai yra didelė dalis.
Ir kokios aktualiausios problemos, su kuriomis gyventojai būtent kreipdavosi, nes jūs paminėjote, kad komitetas juos nagrinėdavo?
Kas liečia tuos klausimus, mes juos galima išskirsti į dvi dalis. Pirma dalis tikrai yra probleminiai, kur vienai par kitaip tiesiog nebuvo rastas sprendimas su administracija. Kiti klausimų dalis, jinai buvo susieta su tuo, kad neradus teisingo ir norimo sprendimo, buvo kreiptis į komitetą kaip į pagalbinę priemonę, kad padėkit. Iš tiesų, ką pavyko pasižiūrėti, tai pavyko pasižiūrėti, kad tikrai administracija dirbo principingai ir labai džiaugiuosi, kad teisės aktai ir visos direktyvos jų buvo laikomasi. Ir tikrai kartais tekdavo būtent miesto gyventojams pasakyti, kad atsiprašau, bet tiesiog tokia yra tvarka ir tokios taisyklės.
Čia jūs turite omeny, pavyzdžiui, ir tokį dalyką kaip žvyruotų gatvių
asfaltavimas. Ir gatvių asfaltavimas, ir medžių kirtimai, ir visi tokie būtiniai klausimai, kurie ir būtent sprendžiami aplinkos ir plėtros komitete.
Na, iš kitos pusės tai yra savivaldybės rūpestis, ar nespręsti tas problemas, su kuriomis susidūrė bendruomenė. Na, o ką pavyko vis dėlto konkrečiai padaryti, jeigu jūs galėtumėt taip įvertinti?
Aš manau, kad apie būtent tuos tokius didžiuosius aplinkos ir plėtros komiteto darbus gali papasakoti mano kolega Marius, nes iš tiesų kaip vyras jisai gali apie tai daugiau jum ir paprašiau ūgiškiau pateikti, o aš iš tiesų galėsiu papasakoti apie kitus dalykus,
kurie taip pat
buvo dirbami.
Taip, gerbiamas Mariau, prašome, tai jūsų nuomonė, kokie svarbiausi darbai, kuriuos nagrinėjo komitetas ir jūs kaip komiteto nariai ir kuriuos pavyko realizuoti?
Pats komitetas daug darbų tų išnagrinėjo, bet ne tik tai, aš pats ir komisijose dalyvau, ir sakykime, pats pilietinis biudžetas, kuris startavo pirmas Alytuje.
Ir Lietuvoje, ar ne?
Jo, pirmas Lietuvoje, pavyzdys, aišku, paimtas iš kitų šalių, bet vis tik Lietuvoje mes pirmi. Ir pats buvau tos komisijos narys ir labai džiaugiuosi tokiu, kad tarybos nariai, sakykime, atsisakė savo įtakos 200 tūkstančių eurų išskirstyti patiems, o atidavė tą daryti Alytaus miesto gyventojams patiems, kurie patys rašo pasiūlymą ir lygiai taip pat patys balsuoja už projektus. Tai šiuo metu irgi dar tas vyksta kitų metų biudžetui, šių tiksliau metų jau biudžetui. Tai gyventojus dar vis tik raginu dalyvauti tame aktyviai ir tikrai pasinaudoti tą galimybę.
Dar iki sausio mėnesio pabaigos galima pateikti pasiūlymus, ar ne? Mano atrodė, kad gyventojai, kadangi tai buvo pirmas kartas, nelabai tikėjo, kad iš esmės tie pinigai, na, žinote, kai yra biudžeto pinigai, visų mūsų pinigai, mokesčių mokėtojų pinigai, bet kad iš tikrųjų tas biudžetas bus atiduotas tiems projektams, kuriuos pateikė patys miesto gyventojai, ko gero pradžioje nelabai tikėjo.
Aš tai, ta prasme, žiūriu iš tą labai paprastai. Gyventojai patys teikia pasiūlymus, patys balsuoja. Tai vis tik tai yra tiesiogiai atspindima gyventojų nuomonė. Ne tarybos narių nuomonė, bet gyventojų nuomonė. Jeigu jie nusibalsuoja už kažkokį projektą, vadinasi, jie pritarė jam ir jiems to labiausiai reikia. Tai yra labai teisinga. Viskas labai gerai.
Na, jūs dirbote aplinkos ir plėtros komitete ir be jokios abejonės šie ir infrastruktūriniai dalykai, kurie yra miestui svarbus ir jūsų nuomonė, ką pavyko čia nuveikti?
Infrastruktūra taip pat labai stipriai pažengusi į priekį su finansavimu, ta prasme, tokių metų turbūt, kad tiek biudžeto lėšų buvo skiriama mūsų aplinkai gerinti, tikrai nepamenu ir nebuvo, kiek žinau, pagal iš savo informacijos ir netgi tokios smulkmenos, aš jau nešneku apie tai, kiek ten kilometrų asfaltuota ar trinkelių sudėta, tai yra visa mūsų aplinka, tai yra kiekvienas tas augalas pasodintas mieste, jis gerina aplinką. Ir jeigu paimsim netgi tą patį Rotušės bokšto laikrodį, kuris lyg pats laikrodis kaip objektas yra smulkmė, bet jūs pažiūrėkit, kaip šiandien atrodo mūsų aikštė. Tai yra tas pilnumo įvaizdis, tas būtent visa visuma aplinkui mūsų supanti ir daro tą įspūdį apie miestą.
Na, o štai pramonės rajonas, be jokios abejonės, pramoninių gatvių, arterijų, srautų nukreipimai jūsų nuomonę, ar tai buvo vis dėlto sėkmingas darbas?
Visi apvažiavimai, kurie padaryti link Kauno pramonės rajone, yra tikrai sėkmingi, jie tikrai būtini ir aš manau, kad toliau bus sprendžiama būtent apylanka sunkiasvorio transporto, būtent bus panaudojamos tos gatvės, kad kuo mažiau transporto judėtų per gyvenamosius rajonus.
Na, nemažai, ko gero, mes kalbame, kad Alytus gali būti iš šeimos miestų ir ta žinutė yra transliuojama. Jūsų nuomonė, štai toje kryptyje konkretus darbai, kurie buvo padaryti praėjusiais metais, jie pakeitė požiūrį, juk ne vien tik tai deklaruojame, kad miestas yra skirtas šeimai, bet ir realiai buvo padaryti tie darbai.
Tikrai taip, nes jeigu mes kalbėsim ir tai, kas iš tiesų buvo pačioje pradžioje, kai nuėjom į darželius ir pamatėm, kokios yra hygienos sąlygos mūsų mažiesiams, tai iš tiesų akis ant kaktos išvirto ne vienam. Ir čia didelės investicijos buvo dedamos į tai, kad tos hygienos sąlygos, tie elementarūs tualetai, virtuvėlės būtų sutvarkytos, nes vis dėlto, jeigu mes kalbam apie šeimos miestą, mes turim pradėti kalbėti nuo pačių mažiausių. Taip, kaip mes investuojame į vaikus, tokį miestą mes ir turėsime būtent po kelių metų.
Jo, čia norėčiau dar pridurti, kad pats tikrai važinėjau ir neįsivaizduojat, kokie tie tualetai vaikų buvo. Tai buvo tualetai, kur yra, sakykime, trys klozetai, jie netgi be pertvarų. Tai tiesiog mes jau šnekam ne apie higienos sąlygas, bet netgi apie psichologiją vaikų. Tai kaip ten jaustis tam vaikui? Aš jau nešneku apie tai, kad jie neremontuoti dar nuo nepriklausomybės laikų.
Jūsų nuomonė, tai kur buvo darželių vadovai, kur buvo buvę savivaldybės vadovai, ką jie anūkų neturėjo, vaikų neturėjo?
Aš nebejoju, kad jie galbūt ir norėjo tuo pasirūpinti ir vadovai tikrai dėl to stengiasi ir tikrai rašydavo, bet tiesiog to finansavimo nebūdavo skiriama būtent iš tarybos pusės.
Kitur buvo sudėlioti prioritetai, nes vėlgi viskas priklauso nuo to, kaip mes susidėliojame ir kaip mes tai dirbame tą kryptimą.
Na, čia jūsų komitetas yra vienas iš svarbiausių, sutikime su tuo, ar ne, jau jo paskui rūpestis įtikinėti savo kolegas taryboje, kad ir finansavimas būtų skirtas.
Iš vienos pusės taip, bet iš kitos pusės žiūrint tai, kad mes stengiame žiūrėti, kad būtų kompleksinis požiūris, ne tai, kad viskas sudėti į būtent aplinką ir plėtrą, bet tikrai didelės proveržis įvyko ir būtent socialinėje srityje, būtent socialinės lyderystės. Mes galim sakyti, kad
na, kai kurios idėjos šią pirmą kartą Lietuvoje
realizuojamas. Jo, daug buvo padirbėta būtent asmeninio asistento paslaugos klausimų, neįgaliųjų dirbtuvėlėm ir aišku, pati aktualiausia tema, kur aš pati daugiausia dirbau praeitais metais ir prie to prisiliečiau, tai yra tiek su peticijų komisija, tiek su darbo grupe, tai yra paliatyvioji pagalba.
Taip.
Ir šiandien dienai aš noriu pasidžiaugti tuo, kad lapkričio ir gruodžio mėnesį buvo paleistas pilotinis projektas, Tai yra Alytaus poliklinika galėjo teikti paslaugą, būtent buvo nupirkta psichologo ir sielovadininko paslauga. Mes iš tiesų labai daug gilinomės ir ginčijomės tiek komitetuose, tiek taryboje, kai pristatinėjom būtent tą būtent grupės siūlymą, kad kam reikalingas tas sielovadininkas, kam reikalingas ligonio psichologas, jau ir taipgi gaunamas vienokios ar kitokios paslaugos. Bet galiu pasidžiaugti tai, kad per tuos du mėnesius buvo pasinaudota 105 sielovadininko būtent paslaugomis pacientai ir 36 pacientai naudojasi psichologo paslaugomis. Tai yra vien tik tai poliklinikoje esantys ligoniai, kurie būtent yra paliatyvosios pagalbos ligoniai, jie tiek galėjo turėti vat, būtent tų paslaugų. Ir kiek teko bendrauti, tai vat, būtent kai buvo teikiama šita paslauga, šitas sielovadininko poreikis stipriai prasiveržė į priekį, vėl dėl to, vien dėl to, kad iš tiesų ligoniam yra labai svarbus dvasinis palaikymas, būtent pagalba įveikiant tas dvasinės krizės, egzistencinius galų gale klausimus. Ir tai mane asmeniškai labai džiugina tas rezultatas, juolab, kad vėlgi metų pabaigoje buvo jau sukurtas ir filmukas animacinis apie paliatyvąją pagalbą ir būtent parengti lankstinukai, kurie yra atiduoti būtent gydymo įstaigose. Kaip šiandien dienai yra, ar jie jau yra paleisti, ar padėti, aš negaliu atsakyti, nes vėlgi negaliu patikrinti, nes tai yra ne tas klausimas, kaip sakant, sausi, kai yra pas mus epidemija eiti ir žiūrėti, kaip visą tai veikia, taip. Bet aš tikiuosi, kad jau vasarį kovą mes tikrai visur matysim visą tai ir tai bus.
Teko bendrauti su alitiškiais, kurie išvykė gyvena Vilniuje, bet jų tėvai likė čia, o visuomenė senstai ir jie labai džiaugiasi, kai atsirado ta asmenio asistento paslauga. Tai jūsų nuomonė, štai čia irgi yra na, toks pozityvus žingsnis, nes iš ties bendruomenė senstai ir tokių paslaugų, socialinių paslaugų spektras turėtų dar plėstis ir jų kuo toliau, tuo labiau reikės.
Tikrai taip. Labai džiaugiuosi dėl to, kad prie šitos paslaugos prisidėjo būtent atsiradimo pati bendruomenė. Nes tai nebuvo tai, kad kažkas sugalvojo ir nuleido iš viršaus. Pati bendruomenė diktavo poreikius, į kuriuos tiesiog mes įsiklausėme ir stengiamės dirbti dėl to.
Na, tikėkime, jog tas socialinių paslaugų paketas iš tikrųjų dar turi galimybę plėstis. Kokia tikrai, jūsų nuomonė, nes mano nuomonė, štai visuomeninių, tai yra nevyriausybinių organizacijų įsitraukimas, ar ne, o ne vien tik tai tas funkcijas turėtų atlikti savivalda, mano nuomonė irgi įneša ir tam tikros konkurencijos ir galbūt plečia tų paslaugų paletę.
Tikrai tai paslaugų pirkimas jisai yra reikalingas, būtent tiek iš nevyriausybinio organizacijų, tiek iš kitų organizacijų, kurios yra mūsų ir veikia mūsų mieste, taip kad tikrai dar dirbti šiuo klausimu yra kur.
Na štai, grįžtant prie ko gero štai tokių socialinių ir sveikatos problemų, tai magnetinio rezonanso tomografo įsigijimas irgi laiko buvo daug, praktiškai visus praėjusius metus diskusijų buvo pačių įvairiausių, kaip jūs dabar galėtumėte įvertinti tą rezultatą, vis dėlto buvo nuspręsta pirkti naują įrenginį. Mariau, ar Gintarė, kuris iš jūsų atsakysi?
Džiugu iš tiesų, kad jau pagaliau mes jį turime.
Tai tikrai jo, tik tai tuo reikia pasidžiaugti ir tikrai alytiškiam, sakykim taip, aš nesilankau, dar nesu pastovus pacientas, nei ligoninėje, nei poliklinikoje, bet džiaugiuosi tais gyventojais, kuriems jau nebereiks važiuoti į kitus miestus ar naudotis sena aparatūra.
Tai. Bet mane domina dar vienas klausimas, tų diskusijų buvo įvairiausiai ir tie sprendimai buvo tai skirti nemažą sumą remontui, po to antrą kartą remontui, štai priimant tokius sprendimus ir grįžtant prie aplinkos plėtros komiteto, kas kartais nulemdavo, jog na, sprendimas ne visada būdavo mano nuomonė racionalus. Kaip jūs galėtumėte tai atsakyti, kad vieni tarybos nariai labai dažnai keisdavo savo nuomonę priklausomai, nežinau, nuo ko, nuo meteorologinių sąlygų, mėnulio fazės ar dar kažko.
Matot, labai yra įvairių ir skirtingų požiūrių. Aš jau nešniuku apie tai, kad buvo ir asmeninių ambicijų, tiesiog ligoninės direktoriaus karas su kai kuriais asmenim mūsų taryboj, tai aš apie tai jau nesigilinu, bet netgi yra ir skirtingų požiūrių, kas tą turi finansuoti. Ar pati ligoniniai, ar iš ligonių kasų, ar savivaldybė, tai šiuo atveju tikrai buvo pats efektyviausias variantas jį nupirkti, vis tik miesto žmonės be to negali likti, o O ekonomiškai tie remontai yra pakankamai brangus ir jau nebeapsimokėjo tikrai remontuoti to. Nu, čia toks galima palyginti su senu automobiliu, nu, tas, kuris jau nebevažiuoja, jau ten jo neverta dėti.
Aišku, taip.
Bet iš tiesų labai, vėlgi, taip laikė mes praradame laiką, suteikėm nekokybiškas paslaugas, tai yra tame, kad ligoniams teko važinėti kitus miestus, bet bendroje sumoje kaina, už kurią buvo nupirkta po, sakykim, tų tokių ilgų derybų taryboje, nu, jinai yra tikrai labai ženkliai, jeigu neklystų kažkur apie 5-600 mažiau, ar noriu patikėti.
Mažiau, taip, pradinė ja. Kaina, kiek aš atsimenu, buvo apie 1,5 milijono, tai vis tik kiek atsimenu, pavyko nupirkti 900 tūkstančių.
Na, tai, va, sakykime, daugiau negu 500 tūkstančių buvo sutaupyti, tai yra labai ženkliai suma.
Taip, tu sutaupimo praėjusiais metais buvo, ar ne vien tik tai šildymas, kiek padėjo kiekvienam iš mūsų sutaupyti, ko gero, čia sumos irgi įspūdingose, kai jas išdėlioja, atrodo, na kas čia, bet kai sudėti viską į vieną krūvą, tai ta suma gaunasi įspūdinga.
Tikrai taip, ir savivaldybės tarybos, ir administracijos, ir bendrom pastangom, sakykim, tas efektas, kur 30%, sakykim, pavyko atpiginti šilumos kainą Alytiškiams, tai per šiuos du sezonus, tai yra beveik 10 milijonų eurų sutaupė Alytiškiai.
Tai yra tiek pinigų liko mūsų mieste kitom reikmėms.
Dar viena, tai yra viešasis transportas. Daug iečių buvo sulaužyta, daug teisminių ginčių buvo, štai ir savivaldybei pagaliau pavyko apginti ir teismuose tą viešą interesą. Kaip jūs galėtumėt, kaip aplinkos ir plėtros komiteto nariai, įvertinti vis dėlto tą pasibaigusį mūšį dėl viešojo transporto pačios sistemos pasikeitimo Alytaus mieste?
Apskritai, jeigu vertintume šitą procesą, tai pasakyčiau, tai buvo vienas aktualiausių pavyzdžių mūsų miestiečiams, kaip reikia dirbti, nes vėlgi tas klausimas prasidėjo ne praeitais metais, o daug seniau. Mes iš tiesų daug diskutavom komitetuose, ieškojom teisingo varianto, kol gal netgi diskutavom su senaisiais vežėjais ir klausom, ką reikėtų padaryti kitaip. Ir buvo būtent iš senųjų vežėjų pasiūlymas, kad reikalinga skelbti naują konkursą ir vėlgi to pasekoje atsirado tas konkursas ir šiandien dienai mes jau turime tai, ką turime, ir aš tai tuo džiaugiuosi.
Ir čia reiktų turbūt irgi dėti akcentą tai, kad vis tik savivaldybė dabar liko kontroliuoti visą viešąjį transportą. Yra tiesiog nupirktas konkurse viešajam vieno kilometro vežimo kaina. Manasi, savivaldybė toliau gali reguliuoti, netėmė nieks teisės iš jos, ar ne? Čia žmonės dažnai pergyvena, kad dabar kautra čia kainas pakels ar kažką. Ne, būtent savivaldybė pasiliko absoliučiai visus įrankius kontroliuoti viską. Kiek norės maršrutų didins, kiek mažins, kiek bilieto kainas darys ir taip toliau visa kontrolė liko.
Ir pačių maršrutų ir jų intensyvumas, apie tai štai mes ne per seniausiai ir čia studijoje diskutavome tiek su kautros atstovais, tiek su savivaldybės administracijos darbuotojais ir kai kurie mūsų klausytojai džiaugiasi labai greita reakcija, tiek vežėjo, tiek tų, kurie dabar dirba toje sistemoje arba bando ją naują įdėkti, kad reaguojama į žmonių lūkesčius ir tuos norus.
Kai norai yra, visą laiką galima daryti viską greitai.
Be jokios abejonės, miesto įvaizdis vienas ir svarbiausių dalykų, kalbant ir apie aplinką, ir apie plėtrą, jūsų nuomonę. Štai Alytaus ženklas Alytaus myliu, kuris dabar dažnai jau pristatomas kaip vienas sėkmingiausių ir ko gero mažiausiai kainavusių iš viso, nes jis nieko nekainavo. Pats simbolis Lietuvos dizaino ir štai tokio marketingo sistemoje, kokia jūsų nuomonė, ar jis jau pradėjo dirbti?
Tikrai ženklas dirba, žinomas visoje Lietuvoje. Aš labai džiaugiuosi, kad tarybos narys Algirdas Gataveckas padirbėjo su savo kolegom ties šitų ženklų ir tiesiog jį padovanojo Alytiškiam.
Na, nevelto, galbūt jis metų kultūros žmogumi tapo.
mums kaip miestą tai tikrai nekainavo nei euro ir labai ačiū jam už jo darbą.
Na, o Gintarė, jūsų nuomonė, miesto įvaizdžiui, nes tai irgi svarbugi.
Miesto įvaizdis tai yra pagrindas tai, ką mes matome tie į miestą, atvažiavę į miestą ir džiaugiuosi tai, kad realiai mes turim ne tik tai būtent tą ženklą, bet mes turime stiprią komandą, kuri vat, būtent dirba su juo ir su juo viešinimu. Mhm. Apskritai mūsų, vat, sakykim, padaryti darbai šiandien dienai jau yra matomi kitom teisingom būtent akim.
Na ir dar vienas klausimas, taip Mario, prašau.
Tai prie to bendro miesto įvažiuojo, tai kai aš minėjau, tai yra visa mūsų visuma. Žiūrėkit, pats ženklas, pats viešasis transportas, ar ne, vis tik įvažiavus į miestą, tu jau matai, kad tai yra kažkoks miestas, ar ne, yra bendras dizainas, bendra aplinka, tie patys augalai, tie patys laikrodžiai, viskas sudaro tą visą visumą, kuo mes tikrai galim pasigirti. Man tik tai gaila, kad gruodį svarstant jau šių metų biudžetą, mes dar gavom tokią informaciją, kad vat, jau pusė milijono, 480 tūkstančių mes nebegalėsim panaudoti kitais metais.
Kodėl?
Nes, kiek žinau, pirma instancija pasibaigė, dabar antra ir mes 480 tūkstančių turim rezervuoti teismams, nes vyksta byla dėl sporto rūmų.
Kadangi, tai yra tas senas šleifas iš 2010-2011 metų.
Būtent sporto rūmus, kai statė, kai darė areną, tiksliau rekonstravo, sakykim, tai ten negalėjo būti pagal sutartį su brangos, o mūsų Alytiškių bendrovė kortas ją atliko ir dabar miesto gyventojams visiems iš biudžeto reiks gražinti 480 tūkstančių euro.
Tai palaukite, tai vadovai priėmė sprendimus, o mes visi dabar turėsime sumokėti?
Tokia tvarka atsakomybė neša savivaldybė.
Nu, ja. Taip, ko gero, ne visas temas mes dar palėtėme. Švietimas viena iš aktualiausių temų, jo lapiokio ir švietimo darbuotojai daug kėlė ir nacionalinių mastų įvairių lūkesčių. Galbūt savivalda čia mažiau galėjo priimti vienokius ar kitokius sprendimus. Mūsų pokalbio paskutinis klausimas, jūsų nuomonė, štai kalbant ir apie praėjusius metus, ir streikų Alytuje per daug nebuvo ir kažkokio nepasitenkinimo iš švietimo darbuotojų, bent jau mes, kaip žurnalistai, negirdėjome.
Taip, iš tiesų, švietimo sistema buvo investuojama tikrai nemažai ir kompleksiškai žiūrima, ta prasme ne tai, kad patinka, nepatinka, mylim ar nemylim tą vieną mokyklą, bet tiesiog tai, kas yra reikalinga jiem ir vėlgi džiaugiuosi tai, kad patiem mažiausiam vėlgi buvo skiriamas dėmesys, nes iki tol mes turėjom problemas ir būtent ir su logopediniais dalykais. Tai realiai buvo, atsirado pinigų tam biudžeterų ir šiandien dienai pati sistema yra kaip įmanoma, kaip aš sakau, už tuos pinigus tikrai aptvarkyta ir realiai manau, kad pati mokyklų bendruomenė yra tuo darbu patenkinta.
Čia galėčiau papildyti, turbūt ne tik švietimas, teko bendrauti tikrai su daug žmonių ir vadovų įstaigų. Tai tiek švietimui, tiek sveikatos apsaugai, jie patys tą tvirtina, kad niekada nebuvo skirta tiek daug ir finansavimo, ir dėmesio, ir kultūrai, ir niekam tikrai nenumažinta, nuo to nenukentėjo nei šaligatviai, nei keliai, nei, ta prasme, visoms rytim buvo pakankamas finansavimas, ar ne, norėtųsi visada daugiau, bet taip neišeina. Tai šiuo atveju, aš manau, kai viešieji pirkimai vykdomi skaidriai, tai tikrai visiems užtenka.
A, ir tada pinigų atlieka, ar ne? Tai štai apie viešuosius pirkimus. Jūsų nuomonė, ar štai ir per praėjus metus, ir per šią kadenciją, iš tikrųjų viešieji pirkimai tapo viešesni ir skaidresni, kaip jūs galėtumėte atsakyti? Nes daugelis tų klausimų ir jūsų komitete buvo nagrinėjama.
Tuo net nebejoju. Visiškai mano asmeninė iniciatyva, savivaldybės tinklapyje yra skelbimi viešieji pirkimai visiškai naujoji lentelė. Jeigu atsiverstų bet kuris gyventojas Alytus LT, tai gali matyti Excelio lentelę, kurioje yra ir pabaigti pirkimai, ir skelbimi pirkimai, ir viskas absoliučiai viešinama, netgi tie, kas dalyvauja apklausoj. Tai visos ir sumos, ir laimėtojai absoliučiai viską galima skaidriai matyti. Tai va čia yra tikrai toks, sakykime, žingsnis į priekį.
Ar kas nors paskaičiavo, kiek sugebėjo savivaldybė sutaupyti, kai viešieji pirkimai tapo nesusitarimai kabinetuose ar po stalu, iš tikrųjų tapo viešieji ir konkurencingi?
Realiai, paskaičiuoti, čia yra sunkus dalykas ir neįmanomas, mes tik tai galim pasakyti tai, kad realiai, jeigu kalbam apie tai, kad vienam ten dalykui nupirkti reikalinga būdavo viena suma, tai bendroj sumoj, kai peržvelgdame biudžetą, būdavo tikrai taupimai nuo kiekvienos sumos.
Taip pat galima viešosios pirkimus organizuoti ir viešai, ir skaidrai, ir ekonomiškai taupant.
Tikrai taip.
Ačiū Jums, šiandien mūsų studijoje viešėjo Alytaus miesto savivaldybės tarybos aplinkos ir plėtros komiteto pirmininkė Gintarė Rimkutė Merčaitienė ir Marius Grišmanauskas. Ir paskutinis mano klausimas, ar tos tendencijos išliks ir svarstant šių 2019 metų biudžetą, nes ko gero komitetuose tas darbas jau verda ir Jūsų komitete taip pat šių metų biudžetas yra svarstumas, ar tendencijos nesikeičia, jog turi būti efektyvų?
Viskas lieka ir lieka.
Šiaip čia reiktų labai tikrai pagirti, nes kaip niekad, aš bent jau tai matau, kad visa taryba susivienius, nes labai visų pasiūlymai vienodė. Aš manau, kad šitas biudžetas kaip niekad bus patvirtintas labai lengvai, nes didžioji dauguma pasiūlymų visų frakcijų
sutampa.
Niekam neišskiriant jo sutampa.
Kągi, ačiū Jums ir sėkmingo darbo. Na, o apie miesto 2019 metų biudžetą mes dar kalbėsime ir mūsų informacinio kanalo programuose artimiausiu metu.
Tribuna. Tarybos nario ataskaita skelbiama ir bus apmokėta vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentu.